Tämän viikon Uuden testamentin lukukappale on apostolien tekojen 3. luvusta. Eletään semmoista vaihetta, että Jeesus on ylösnoussut ja sitten on tapahtunut jo tämä ihmeellinen ensimmäinen helluntai, ne tapahtumat, jotka siihen liittyy. Ja Pietari, se jota me muistamme, että oli vielä hetki sitten kieltäjä ja pelkuri kovan paikan tullen, hän on nyt aivan uudenlainen mies. Hän on parantanut ramman, eli kai voisi sanoa, että halvaantuneen. Ja sitten seuraa tämmöinen keskustelu. Tämän nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle. Israelaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä? Aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään. Ei. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte pyhän ja vanhurskaa ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Me olemme sen todistajia. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Minä kyllä tiedän, veljet, että te niin kuin hallitusmiehennekin teitte tietämättömyyttäne sen, minkä teitte. Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla. Hänen voideltuunsa tuli kärsiä ja kuolla. Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidellun. Voit oikein kuvitella tuon tilanteen, kun ihmiset suu auki, näin kuvittelen, tuijottavat Pietaria siinä, että mikä ihme tämä on. Ei ikinä tällaista olla nähty, että joku, joka on toivottomasti sairas, josta tiedetään, että hän ei ikinä enää kävele, nyt yhtäkkiä jalkoihin tulee voimaa ja kaveri ponkasee jaloilleen ja jatkaa iloisena matkaansa. Hän kysyy, miksi te tätä ihmettelette, miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään. Ja nyt ollaan oikeastaan ihan semmoisessa keskeisessä kristillisen uskon totuudessa. Muistan hyvin, kun olin vähän nuorempia. Ja seurakunnassa sitten oli ja ajattelin, että minkälaisia pitäisi meidän kristittyjen olla, että maailma uskoisi. Että nekin, jotka suhtautuu näihin uskon asioihin kielteisesti tai välinpitämättömästi tai epäillen, että he innostuisivat. Ajattelin, että kyllä meidän pitäisi olla jollakin lailla semmoisia voitollisia, semmoisia vahvoja ja onnistuvia. Ja voiko mä en kyllä yhtään ymmärtänyt asiaa silloin, en kerta kaikkiaan yhtään. Mutta mä luulin, että justi jostain semmoisesta Jeesuskin puhuu, kun hän sanoo Vuorisaarnassa näin. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Eli minkälainen pitäisi olla Jeesuksen opetuslapsi? Minkälainen pitäisi olla kristityn, että taivaalle isä saisi kiitosta ja kunniaa. Että semmoisetkin, jotka suhtautuu hyvin vieroksuvasti, ja niin kuin tänä päivänä monilla on suorastaan allergia kristinuskoa kohtaan. Että miten ihmiset voisivatkin ajatella, että tämä on hyvä asia. Tämä on läpeensä hyvä ja houkutteleva tämä evankeliumi. Minkälaisia pitäisi kristittyjä olla? Nyt huomasitte, että Pietari oikein kauhistuu. Miksi te meitä tuijotatte? Miksi te hämmästelette, niin kuin me olisimme tämän saaneet aikaan, voimallamme tai hurskaudellamme? Niin, ajatelkaa nyt, kun Minäkin täällä Lestillä käyn ehkä kerran vuodessa tilaisuutta pitämässä. Ja jos mä olisinkin semmoinen ihmeellinen pappi, että kun mä tulen tänne Lestijärvelle, niin täällä aina sairaat paranisi. Jos joku olisi oikein huonossa kunnossa ja parantumattomasti sairas ja laskettaisi vain, että kuinkahan kauan se elää. Ja sitten tulisi se palmu sieltä Kälävieltä tänne. Ja aina kuka tahansa tilaisuuteen tulisikaan, niin aina tulisi terveeksi ihmiset. Niin mitä ajattelisitte? Eiköhän näin ajateltaisi, että kyllä se on melkoinen. On se vaan melkoinen. Se on ihmeitten tekijä. Tai oikein semmoinen hengen täyttämä profeetta tai jotain tällaista varmaan ajateltaisiin. Ja justiin kävisi sillä tavalla, mistä Pietari niin vakavasti ihmisiä tässä nyt ravistelee. Minkä takia te meitä tuijotatte? Niin kuin me olisimme saaneet jotain tässä aikaa. Jarmo tuossa kiusasi äsken vähän Eeroa ja sanoi, että Eeron tekisi niin mieli puhua, mutta hän ei anna siihen tilaisuutta. Vaan nytpä mä kiusaankin tuota Jarmoa. Sanoppas, jos sinua kiitetään sun puheen jälkeen, että miltä tuntuu?
Hyvä.
Se oli varmaan vilpitön ja aito vastaus. Mutta tuntuuko pelkää? Onko helppo vastaanottaa sitä, jos?
Ei ole.
Eli on vähän niin kuin kahtalainen tunne. Joo. Joo, sitä mä...
Se ei mene niin kovasti, kun kaikki kiittää näin. Niin kuin Tokela Reijo sanoi, että kaikki pitää minusta puhujana. Toiset pitää minusta hyvää ja toiset huono.
No niin.
Jokainen tykkää minusta.
Kyllä, kyllä. Mä jotenkin arvasin, että sun vastaus tulee olemaan jotain tuohon suuntaan. Ja mietin vähän sen kanssa tässä, kun mä tätä ilonpisaraakin kiittelin, ja sitten kun mä tuonne Iiriksen suuntaan, joka mä tiesin, kun se on Kälvielläkin ollut tuuraamassa joskus, että se ei koskaan ollut nokkaroikolla, vaikka se Toholammilta saakka eli sinne. Kun vähän tällainen kiittää, niin ihminen punastelee ja vähän kääntyy pois ja muuta. Että eihän se nyt ihan niin. Ja nyt sitten, kun me puhutaan hengellisestä puheesta, tai hengellisistä lauluista, niin siinä on justiin tämä sama, että kyllähän kiitos hyvältä tuntuu, niin kuin Jarmo varmasti vilpittömästi sen sanoi. Jos teet työsi hyvin, olet valmistellut, mikä se onkaan sinun elämäntyös, mitä sä teet? Joku tekee käsitöitä ja joku tekee maataloustöitä, hoitaa puutarhaa, tekee ruokaa. Jos saa kiitoksen siitä, mihin on oikein sydämensäkin laittanut, niin hyvältähän se tuntuu. Ja saa tuntuakin. Mutta sitten siinä on tämä vielä, tämä toinen ulottuvuus, ja varsinkin kun pidetään hengellistä puhetta tai lauletaan hengellisiä lauluja. Ja siinä on se ulottuvuus, että niin viime kädessähän se on eräs toinen, joka kaiken hyvän tällä on saanut aikaa, jos tällä jotain on määrä hyvää saada aikaa. Eli voi olla, että puhe on hyvin sommiteltu ja rakennettu ja ulosanti on kaunista ja helppoa seurata. Laulut menee nuotille ja äänet on kirkkaat ja selvät. Mutta sitten kun puhutellaan sydäntä, kun tapahtuu se ihme, mistä tässä tekstissä muuten puhutaan, että syntyy uskoa tai uskoa vahvistuu, että päästään hyvän vapahtajan lähelle, niin silloin minä käsitän, että mutta tuota en minä saanut aikaan. Ja silloin kiitos menee perusteellisesti väärään osoitteeseen, jos se tulee tänne. Koska kysymys on siitä, että sehän oli se Jeesus itse, joka puhui tuossa, joka noiden ihmissanojen välityksellä itse tuli näkymättömänä vieraana meidän keskellemme, ja puhutteli minun sydäntäni, joka hyvänä paimenena noilla sanoilla otti myös minusta kiinni. Ehkä joskus vähän ravisteli. Ehkä teki sen välttämättömän, mitä hänen pitää tehdä meidän kaikkien kohdalla, eli myös kurittaa. Mutta hän myös paransi, ihmeellisellä tavalla lohdutti ja rauhoitti. Vei minut vihreille niityille ja virvottavien vetteen luokseen. Ja tätä ei puhuja saanut aikaan, vaan kun lähdin pois tilaisuudesta, saatoin sanoa että itsekseni, että minut vietiin hyvälle vihreälle niitylle ja minua hoidettiin eikä se ollutkaan se puhuja kyllä. Ja justiin tästä syystä Pietari vartavasten kieltää näitä ihmisiä pällistelemästä ja ihmettelemästä häntä. Ei kysymys ole siitä, että me olisimme omalla voimallamme tai hurskaudellamme saaneet tämän elämän ihmeen aikaiseksi, vaan kyllä se on hyvä Herramme itse, joka tämän teki. Ja sitten hän alkaa tehdä sitä, mitä kukaan suosittu poliitikko ei suosionsa huipulla tekisi. Nimittäin kun nämä ihmiset on ihailemassa häntä, niin hän alkaakin nuhdella heitä. Hän tuomitsee. Hän kertoo, Jumala on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte, pyhä ja vanhurska, ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan. Kuulitko monta kertaa te? Tämä ei olekaan enää jotain sellaista muille puhumista. Tässä ei olla ulkopuolisten asioiden kanssa tekemisissä, vaan te, sanoo Pietari. Ja tämän täytyy tapahtua, kun Jumalan sana puhuttelee meitäkin, että minä ymmärrän, minähän olen tässä mukana. Minua puhutellaan, minut otetaan kiinni. Sillä tavalla se Jumalan sana, kuulkaa, yleensä toimii. Nämä ihmiset otettiin kiinni yhdestä ihan määrätystä asiasta, eli Jeesuksen surmaamisesta. Olisi se voinut olla joku muukin asia. Sinulla se on joku toinen ja minulla. Mutta nämä käsittivät, minä olen syyllinen. Nyt on kysymys Jeesuksen surmaamisesta ja minä olen siihen syyllinen. Voisi olla jostain muustakin asiasta puhe. Niin kuin meillä. Kyllä kun Jumalan pyhä sana, hänen lakinsa meitä puhuttelee, niin kyllä se ottaa yhden ja toisen meistä kiinni erilaisista asioista. Mutta sitten Pietari sanoi jotain, mikä on hyvin lohdullista. Hän sanoi näin. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Eli äsken Pietari nuhteli ja ravisteli, mitä te olette tehneet. Mutta sitten hän alkaa antaa ihmeellistä lohdutusta. Hän sanoi, että usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen. Minne se te unohtuu nyt? Minne se sinä ja minä unohtuu? Nyt ollaan siinä asiassa, jonka lumoissa tämä Jarmokin oli, kun se puhui sidotusta ratkaisuvallasta. Usko, jonka Jeesus antaa. Kuule, kun puhutaan meidän mahdollisuuksistamme, meidän tekemisistämme, meidän hyvyyksistämme ja kelpaamisistamme, niin se tarkoittaa aina sitä, että me joudumme vaan kauemmas, toivottomasti liuumme aina etäämmäs ja etäämmäs elävästä Jumalasta. Mutta sitten kun aletaan puhua Jeesuksesta ja hänen mahdollisuuksista ja hänen teoistaan, niin sitten meitä ihmeellisesti tuodaan koko ajan lähemmäs taivaan Isää. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen. Ja sehän pätee muuten tänäkin päivänä. Sanoin, minkälainen kohu siitä syntyisi ja minkälaisia ihmettelyjä ihmiset ihmettelisivätkään, jos vaikkapa minä saisin kaikki sairaat terveiksi, kun tänne lestille tulee. Sitä en väitä saavani aikaa. Mutta se usko, jonka Jeesus antaa, tekee meistä iankaikkisesti terveitä ihmisiä. Parantaa meidän kuolemattoman sielumme niin, että me pääsemme taivaaseen. Että me saamme olla taivaisan omia, Jumalan ihmisiä. Me paranemme epäuskosta. No, eikö se olisi mukava kuitenkin sekin, että parannuttaisiin näistä erilaisista sairauksista ja kolotuksista ja vanhuuden vaivoista tai jostain vielä vakavammasta. Epäilemättä se mukavaa olisi, mutta kun silloin taas se huomio kääntyy väärään paikkaan. Eli ei opetuslasten hyvät teot voi olla sellaisia ihmeitä, voimatekoja tai jotain merkillisiä hyveitä, koska muuten aina meitä kiitettäisiin, aina opetuslapsia kiitettäisiin. Kyllä se on kuulkaa sillä tavalla, että tämä on monin tavoin ontuvien raajarikkojen ja rampojen valtakunta. Ja sillä tavalla täällä pidetään kuulkaa ristin alla, että se taivaan isä oikeasti saisi kiitoksen. Jos me oltaisiin ihmeellisiä sankaritekojen tekijöitä ja täysin onnistuneita, niin kyllä me saisimme sen kiitoksen ja kunnian. Ihan epäilemättä. Jos kristitty ihminen tunnettaisi aina siitä, että se on paljon parempi kuin joku toinen, aidosti, että sillä on ihmeellisiä hyveitä, niin kyllä sitä vaan ylistettäisiin ja kiitettäisiin. Eikä taivaallista isää. Näin siinä kävisi. Mutta kun kristitty ihminen on aika tavallinen, ja sitten meissä on melko omituisiakin. Ja monella tavalla rososia ja puutteellisia. Ja sekin sanonta pitää valitettavasti paikkansa, että missä joku katsoo olevansa oikein puhdas ja aatteellinen, hyvin ahdas ja puutteellinen. Ja kun sekin tajutaan, niin silloin ainoa, joka voi saada kiitoksen, on tuo Jumala. Yksin. Ja Kristus, jonka armon tähden jopa tuommoinenkin voi päästä perille. Näinpä se menee ja sen on pakko mennä näin. Ja sitten tämä päättyi tämä Pietarin puhe. Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidella. Nopeasti me päästiin pääsiäisestä jo viimeiseen päivään, että hän tulisi takaisin. Ja olen tänä pääsiäisen aikana miettinyt sitä Lutherin hyvää lausumaa, kun hän sanoi tällä tavalla. Kristitty ihminen elää niin, kuin Jeesus olisi eilen kuollut, tänään ylösnoussut ja huomenna hän tulisi takaisin. Mitä se tarkoittaa? Eilen kuollut. Jos ajattelet, että Jeesus Kristus kuoli eilen Golgatan ristillä, niin ajattele, miten tuore on armo ja sovitus. Voit laulaa ihan täysin sydämin tänäänkin, että joka aamu on armo uusi. Siis maailman synti on pyyhitty pois eilen. Kaikki minun vikani on otettu pois. Kaikki rikokseni, kaikki mikä erottaa Jumalasta on eilen sovitettu. Se on tuoretta, se on raikasta, ihmeellistä, niin kuin uutta. No entäs se, kun hän olisi tänään ylösnoussut? Eikö niin, että mitään ei tarvitsisi pelätä, kun tänään kuolemastakin tehtiin pilkkaa? Kuolemakin joutui luopumaan saaliistaan, eikä sano viimeistä sanaa. Haudan portit on murrettu. Kristus osoittautuu voiton sankariksi, jota kukaan eikä mikään ei voi pitää otteessaan. Kuoleman kahleet murtadut on Kristus voitollansa. Mä kohtaisin tämän päivän ja huomisen täynnä rohkeutta. Ei mikään inhimillinen voisi minua pelottaa. Ja sitten, kun hän huomenna tulisi takaisin. Mitä se tarkoittaa? Eikö se tarkoita sitä, että on toivo? Ei tarvitse ajatella, että onko huominen harmaa päivä, tai selviänkö veloista, tai miten tämän sairauden kanssa, tai se ja se ihminen. Ehkä yhdestä asiasta tulisi meille vaan vielä tärkeämpi ja lähemmäs sydäntä se tulisi. Nimittäin se, että voi miten tämä hyvä evankeliumi kerrottaisi mahdollisimman monelle. Millä tavalla moni voisi tulla tuntemaan sen hyvän vapahtajan, joka tulee ehkä huomenna takaisin. Mutta tätä se on. Lutherin lausuma on tavattoman viisas. Kristitty elää niin kuin vapahtaja olisi eilen kuollut, tänään noussut kuolleista ja huomenna tulisi takaisin. Aamen.